una villana. Aui chele, yele sabi chele, amblana mi. Aya moi bezele linja, bezele amblana maliki sumalijana.
Phumani nibheke ngaphandle nifuna ababuya khona nibabuze ngaphakathi kunjani. Bayafunga ababuya khona bathi alifakwa libuya nodaka. Iy'nsuku ngaphakathi zihamba ngonyawo lonwabo. Usuku liphenduka isonto, isonto liphenduka inyanga. Okwenzeka emva kwaloko kuyenzeka sikuze sekuwumlando kamufi. Bathi iyashisa insimbi ngaphakathi. Nalo kudla nikuqenyelayo emakwini kuyimvela kancane lapho kusuke ngingasekho ngisho ma. Nikhumbule, asikho isigodi esiguga namagcolazo. Abazali bashiya kusondela izinsuku zokugcina kubona ilanga seliyozilahla kunini. Ngiyanibona nini. Okundudayo ukubona abazali besaphila. Ukuba kibe kuyangihambe ngizothi qalani manje nizigade nini. Zifundiseni ukubambisana niyeke ukwahlulelana. Uma kunzima ukutshela abanye ngamathuba omsebenzi, okungcono batsheleni nabo ogogeni bahamba abanivulela inhlanhla, kuvele kushiyane kona ukwenza. Nikhula nifuna ukufaniswa nobaba benu abangamaphoyisa, nithe manikhula naphenduka izaphula mthetho, nibalekela ngisho amaphupheni. Nina kunibiza ukuthi nehlele izinto ezimbi njengejele ukuze niqale izinto ezibalulekile ukuzishaya indiva kwezinye mase nifunda ukuzithiba. Fundani mgogodi, uma kungenjalo niyohlezi nihlabelela isihlabelelo sezidandani esithi ukuba ubani ubesaphila. Nina mantombazane qalani manje nizifundise ukuzenzela izinto. Ithemba leni makube ngumdala, hayi abantu besilisa. Asikho isidingo sokwehla wenyuka nabantu bezimoto ngenxa yezinto abakwenzela zona. Wena jabula ekhaya ibhodi emalisayo ezinto. Nina ninamandla kabi, inkinga nifuna ukutshelwa yonke into. Futhi angathi nizwa kakhulu ngabangani okudlula abazali. Fundani niqinise indlela yesikoleni iphelele empumelelweni. Kanti ebafaneni ayidalela ukuthi iphelele emshadweni. Kepha ngobude bendlela nokuxegelwa isimilo nigcina niphelele ethunini. Nina bafowethu, isinamuva liyabukwa. Ngifuna nikhule nazi la ngaphandle umuntu uzovuna kutshalile. Kufanele nazi empilweni kuyafukuza, asikho isikhathi sokuphumula. Bafowethu, konakelephi lisukela inkukhu izihlalele nidla umthunzi wayo. Ngifuna nisazi isiZulu, into yomuntu umhluzi wempisi. Ningayithathi ngaphandle kwemvume. Uma ungenayo amukela ukuthi awunayo. Ningayithakaseli impilo esheshayo, sebenzisa okukhona uyosebenzela ongenako. Angeke-ke ngize ngikhulume kakhulu ngejele. Phumani nifune sebebuya khona bazonitshela ukuthi ngaphakathi kunjani. Kungcono nibekezelele indlala, ijele ngiyalesaba alikho ithuna lendlala.
Thatha falazo uma ngiyawukela. Ijoko umqhele kanti yakho le ndlela akekho bengayihamba kangcono ukudlula wena. Uyithemba. Usheshile ukumba umgodi ungakaphuma umphefumulo kuyicala ukuzilahla wena. Sesaphilela injabulo yesikhashana ngoba ubuhlungu sebuyihlobo esisha kule nsuku. Engifumbathisa amazi umntakamkhulu. Uthi kunenhloso ethile ngawe, bayofakaza abaziyo hlale emlindelweni. Engazuthi ubungatshela nalabo abazivocavocayo ukuthi kunamandla atholakala emkhulekweni. Umbhalo omuhle buka. Manje usukelani kuwe ngoba bakufunda nje bafisa ukufana nawe. Uma kwenzeka kukulungela mina ngiyakubongela, kodwa udinga ukushayela izandla phela ubuvele uzikweleta wena. Ukhumbuleke mntakamkhulu ukuthi nakho konke okwenza kuyoba nomphumela. Ungenzeli thina nathi sixakekela. Akekho umuntu okukweleta impumelelo. Uma ungayifuni iyeke, nina najayizwa kabi ukuncenga. Kuyimanje khona ocabanga ukuyontshontsha, kodwa uyazi ukuthi ngiyenzeka afe noma boshe. Nisebenzisa nemithi uthakathi wenu yelo muntu. umfana wesifazane obazi abesilisa abakule insuku ukuthi yilwane uqobolwaze baqabele nobuntu yena futhi aphinda avume mabemthengele utshwala ezinye izinto idinga ukuthi ucabange uze ngakusasa ungeke ugxeke uNkulunkulu kusabe usuqhubeka kusangakusiza ngani ukubuyela emuva okuvela akekho wayekutshela ukuthi kuyoba lula kwaphazamisa oseceleni kwakhe emelokho eyixebula isikhumba uthi umphefumula unacala inyama enesono futhi yena usezelwe kabusha ezama nokuhlehlisa iwashi umbuzo usuthi kuyini ukufunda ngamaphutha uma isikhathi singeke sisabuyele emuva wayishaya kabili ekhuza umkhulu uthi ngikubona nikuthakasela umnconywa amanondla iy'ngane zenu kanti phela ukuvuma iphutha kwenza iqhawe uma kukhona abangalenzanga nongakalenza kumenza ingcono uma lingakashoni ilanga kanti nawe akwenza imbokodo eqotho ukukhulisa ingane wedwa ngoba vele phela wawungathunywanga nginokuyifisa ngifile pho-ke ufa kanjani isibili uma kwasekuqaleni ungaphilanga kokunye nginokufisa engazi ukuthi angizalwanga noma ngihambe ngiyoqala phansi komunye umhlaba kodwa nalolu lwazi olungaka ngifisa ukuthi ngelinye ilanga uma ngingena esitolo ngithathe enginganaki ngoba ngizobe senginemali mina nawe sicabanga ngokufana usho uma nginamanga lokho kubufakazi bokuthi umqondo unamandla ngendlela eyisimanga pho uvuma kanjani ukuhlulwa yimpilo uma unesikhalo esiyingozi kangaka ukuze ugweme amacala ney'ndaba ungaphumi endlini uma ungazi ukuthi uyaphi lokho akube isifundo sokuqala esukume ehlala phansi umntakamkhulu asukume ahlale phansi wathi okubalulekile kuwe uwena okunye nokunye unganginaki lezi zimo zizokuqinisa bekumele zikufikele khumbula phela ukuthi kube wayengekho usathane ngaba niwazi amandla amvele nqanga basazokugibela ekhandaka kumele liqine ukhakhayo